Диплеер азатлык радиосу хабарлар күндөлүгүмүздө мен Гүзөл Кудайбердиева дубан иттирярын. 15-нчи май Ашхабатта өрөн ягышлы болду. Даңдан башланган ягын күнүн дубамында кайталанды. Суу сел көчөлөр басты азатлык хабарчылары ягышын пайтактын турмушуна кетирен тиятерлер барды хабар берерлер. Суу сел болуп келген күчлүү ягын пайтакта даңдан башланды хабарчылар аны тропик ягышы меңзеттилер.
6:00 Ашхабатта тропиклердеги яалы ягыш ягды. Энчим йыллап сели ягыны көрмөндүм. Yollarda su derya bol bakyar.
Dip adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 15-nji maýda gün ortan habar berdi. Bir kat agatdan soň köçelerdäki su biraz çekilip, gurap başlapdyr. Emma öýlen ýene-de ýagyş ýagdy. Bu gedek ören bir tiýetin bahar geldi dip habarçymyz bellädi. Bu aralykda ýene bir habarçymyz Akbogday öňki Änöw şäherine su alyp başlandygyny habar berdi. Ahal welaýatyna degişli Akbogday Aşgabatyň golaýynda ýerleşýär. Öýlen gelen bu habara görä sel Köpetdag tarapyndan gelýär. Soňky günlerde güýçli ýagyşda Türkmenistanyň ähli köklerinde devam eder. 14-nji maýda Marda ýagyn derarly Tahtabadyryň golaýynda demir ýolyň bir bölegi opuryldy. Döwlet habar beriş serişdelerinde bu tebigi hadise barada habar we duýduruş çap edilmedi. Türkmen häkimetleri ýagmyryň getiren täsirleri barada dymmagyny dowam etdirýärler. Ýagyn paýtagta we onuň töweregine täsir getirdi. Bizmeýin bilen Göktepe aralygynda güýçli çagwa sebäpli ýollary suw basdy. Habarçymyz yolların qaralarında yağış suwunyň akyp gitmek üçin ýörede akabalaryň ýokluğu sebäpli uly mukdarda suwun üýşenligini gürrüň berdi. Netijede ulaglaryň ençemesi köl bolup duran ýolun ortasında durup galypdyr. Suw avtologlaryň elektrik enjamlarynyň taýandan çykmagyna we ulaglaryň hereketsiz galmagyna getiripdir.
Sürücüler ulaglaryň içinde köwsüni çykaryp balagyny diýdine çenli çermäp tasa çykmaly boldular. Seýdip ulagyny taslap gidýän ýa-da iýdinden itip ýören sürücüleri görmek bolýardy.
Dip başga bir habarçymyz öz görünlörünü 15-nji maýda habar berdi. Aşgabatdan uğradylan suratlarda köçelerde sel bolwakyan suwy we sel baglardaky agaçlaryň ýarym metr çenli suwda duranlygyny görmek mümkin. Mundan 10-njy maýda paýtagtyň demirgadyk bölegünde çoğunlukda ýagyş bilen garaşykly buz hem ýagdy. Şonda howada peýda bolan buzyň ululygy 4-5 cm ýetdi we onuň ýagmagynyň netijesinde avtologlaryň daşky görnüşine we aýnalaryna dürli ziýan ýetdi. Habarçylar uzalky ýyllaryň ýagdaýlaryny ýatlap bu gezek paýtagtda ýagmyr bilen birlikde siýrin gelmänligine üns çekerler we dag tarapdan gelýän sel suwlarynyň indi Aşgabatyň daşynda 2022-nji ýylda gurulan sel suwlaryny ýygnama üçin deshada toplanýanlygyny bellerler. Ýatlasak 2018-nji ýylyň may aýynda güýçli ýagyş serarly Türkmen paýtagtynyň merkezine ýetip alypdy. Adatlyň habarçylary şonda ýaşaýyş çaýlarynyň edara binalarynyň ençemetiniň we çowda merkezleriniň aşaky gatlarynyň we ýerde minleriniň suwdan dolup uly maddi ziýan çekenleriniň köp bolandygyny habar berdi. Paýtagtda ýagyşyň netijelerini aradan aýyrmak, köçeleri arasalamak boýunça guramaçylykly işler geçirilmeli bolupdy. Şol işlere kommunal hojalyklaryň işgärleri bilen birlikde büdjet işgärleri hem çekilipdi. Ondan öň 2017-nji ýylyň avgust aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlarynyň ençeme etrawy sel zerarly beýran bolupdy. Adatlyk radiosynyň şonda tasdiklenip bilen maglumatlaryna görä 30 çemeti adam helak bolupdy. Mallaryň müňlerçe gyrylyp elektrik we gaz üpçünçülük sistemasy sandan çykypdy.
Gepriyar adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Lewan Flaýtyn Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe ýaşaýjy Türkiýede ýaşaýan ýakyn garandaşlarynyň bir kanun durumy zerarly. Öýleriniň Aşgabatda türk wizalaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Çärji we trawyndan bolan bir äýer aýalyň hem-de Farab şäheriniň ýaşaýjylary bolan bir ene bilen oglunyň duçar galan ýagdaýy Aşgabatda türk wizalaryny almagyň töwereginek päsgelçilikleri açyp görkezýär. Çärjiwli äýer aýal uzak ýyllardan beri Türkiýede zähmet çekip bu ýurtda ýaşaýyş ruhsatnamasy bilen kanuny ýagdaýda ýaşaýan ekeni, ýöne olaryň biometrik pasportlarının mehuliyeti dolup, bu yurttaki kanunun durumlarını uzaltmalı olanlarına yağdaylar çözünmüş başlayar. Ayalı pasportunu tədirime üçün bir yıl çemeti mundan odol vatana dolanyar. Adam fekten çeşmetini yitirmedilik maksadı bilen Türkiye'de bir kanun yağdayda kalmağı sayla avalyar.
Biz yoldaşım bilen bilelikte 10 yılı golay Türkiye'de yaşayardık. Bizim biometrik pasportlarımızın mehuliyeti doldu. Men bir yıl tövüle mundan odol pasportımı tədirime üçün vatana dolandım. Şundan sonra adamın bu yurtta bir kanun yağdayda yaşap başladı. Sebebi onun hem pasportının mühletü dolan son, Türkiye'deki yaşayış ruhsatnamasının mühletünü uzoldup bilmedi. Men para berip Türkmenistan'da biometrik pasportımı tədirledim. Qaytadan izime dolanmak maksadı bilen zerur olan ehli resmi namaları toplap, Aşşavattaki Türk Viza Merkezine yüz tutanımda Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçhanası menin viza yüz tutmalarımı reddetti.
Deyip bir ayal maşgala anonim şartlarda Latık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Ol bu yağda yanıklaştırma uçun Aşgabat'taki vize merkezine varyar. Yöne ol yerden hem kanavattanarlı cevap alıp bilmeyar.
Gelinece, bu yağda bize bağlı değil. Biz dine zerur resmi namaları toplamağa ve vizaları yüz tutmağa yardım veriyeriz. Yöne vizalar boyunca gutornuklu karar Türk ilçhanasındaki konsul tarafından kabul ediliyar.
Deyip Çercevli Zeynan vize merkezinin ödünü aydılan sözleri sitirleyer. Ol Türk vizatına yüz tutmadan ol başka da bir neçe Türkmen avatlı yaşayıcının şeyle tecrübeleri baştan geçirenliklerini gurrun veriyer. Çercevli Zeynan'ın sözlerine göre Türk vizaları ret edilen Türkmen avatlı yaşayıcılar bu yağdayı Üyedlerinin Türkiye'de yaşayan yakın doğun arındaşlarının bir kanun durum bilen esaslandırıyanlıklarına gerler. Yönü Aşgabat'taki Türk ilçhanası ya da vize merkezi ret edilmelerin sebebini düşündürmeyer. Beylik bir levaplı yaşayıcının faraplı bir enenin duçar olan bir mengdeş yağdayı vize ret edilmelerinin mümkün olan sebepleri boyunca devam edeyen çaklamaları güçlendiriyer. İkinci finanslıkta vize almağı başaran faraplı ene ilkinci vize yüz tutmasının ret edilmelerinin sebepleri boyunca vize merkezinin ödüne dilden aydılan sözleri delil görkediyer.
Менин оглум жогору хужайына окууга кирип, тема окуунун төлөгүлөрүн кечирип билмен соң окууну ташламалы болду ва Түркияда бир нече ай бейканун жагдайда калды. Шол аралыкта мен түрк визасына иркинчи эдек жүз тутуптум. Шондо менин визам рет эдилди. Виза мерекезинде мага оглумун Түркиядаки бейканун жагдайы себепли визаларын берилмежектиктерин айттылар. Yönü kışta oğlum kaytadan okuva girip bir kanun durumdan halat oldu. Men şundan sonra kaytadan Türk vizasına yüz tuttum. Bu gezek viza verdiler, ret etmediler.
Deyip faraplı ene gururun veriyar. Adatlık radyosunun haberçisine göre Çercevli er ayalı olan faraplı eneli oğlun yağdaylarının arasında mühümür tapavut var. Çercevli Zena'nın sözlerine göre onun adım 2020 yılda Türkmen migrantlarının Türkiye'de kurumalaştıran protestlerinin devam ediyen portatlarını YouTube kanallarını hükümete karşı tesvirler bilen çıkış ediptir.
İndi yurda dolunmaktan korkuyar. Dolunup gelen halatında hem Türkmenistan'da iş yok. İşsizlik, açlık hüküm sürüyer.
Deyip Çercevli Zenan gururun verdi. Türkmen hükümetleri tanqidlere çıdamsızlıkta rayetlerin söz, beyan, pikir ve yığınışmak yali esas azatlıklarını berk çeklendirmekte tanqid edilir. Türkmenistan iktisadi krizisini itileşen pırsatlarına has köp Türkmenistanlı eklen çıkadan çıkadılığına daşar yurt devletlerine hususana Türkiye Respublikasına uzak mehletli esası göçüp başladı. Türkiye 2007-2022 yıllar aralığına Türkmenistan'ın rayetlerinin 30 gün mehletlerin vize talap etmedi. Yönü Ankara 2022 yılın sentyabrın Aşgabat'ın hayışı boyunca Türkmenistanlar için vizasız seyahat düzgününü yatırdı. Bunun idyanı Türkiye'de biometrik pasportlarının hem de bu yurttaki yaşayış ruhsatnamalarının mehletini uzoldup bilmeyen Türkmenistanlar bürokratik peskelçiliklere sede var oldu. Şobrovat'ta Türkiye'nin hükümeti son bir yıl çemez vaktver yurtta bir kanun yaşayan dışarı yurtlu migrantlara karşı görüşü güçlendirdi. Türkiye'nin migrasi idaresinin 9. maydan tədilen statistik zanlarına göre Türkmenistan bu yurtta yaşayış ruhsatıyla yaşayan dışarı yurt rayetlerinin arasını birinci oruna duruyor. Hedirkuat'ta 112.080 Türkmenistanlı bu yurttan yaşayış ruhsatını alıptır. Sanavda Türkmenistan'dan sonra Rusya ikinci oruna geliyor. Bulordan başka da 68.321 Türkmenistanlı gizli mehletli yaşayış ruhsatı bilen 19.910 Türkmenistanlı student vizası bilen 7.085 Türkmenistanlı olsa maşgala vizası bilen bu yurtta yaşayar. Finçler ve adam hukuklarını koruyucu toparlar bu yurtta bir kanun yaşayan Türkmenistanların umumi sanının resmi sanlardan bir neçe esse köptüğünü aydiyarlar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki yukarı ve orta hüner oku mekteplerinin talipleri Konstitusiýa ve Baýdak günü münasibetli geçirilecek köpçülüklüğün çeyre katnaşmağı tayarlanýarlary. Döwlet televiziýasy üçin öňünden reportaj tayarlamağı niyetlenen bu çeyre döwlet edare kärhanalarının işerleri hem katnaşmalı edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji maýda Sewikden maglumat berdi.
16-njy maýda beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda ýerleşýän Stadionda geçirilecek çere orta hüner mekteplerinin talipleri bilen bir hatarda Seyit Nazar Seyidi adındaki Mugallimçilik Institutunun 1-nji, 2-nji ve 3-nji kurs talipleri katnaşmalı edildi. Çere Konstitusiýa we Baýdak gününe bagyşlanyp döwlet telewizionyasy üçin ýazyp edilýär.
Dip institutun bir talibi anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem de döwlet baýdagynyň günü 18-nji maýda bellenilýär. Bu sene münasibetli edare kärhanalarda ve guramalarda işlenilmeýär. Çäreniň dowamında talip gyzlar gyzyl reňkdäki milli toy libasynda ve talip oglanlar howanyň temperaturasynyň 36 gradusa çenli ýetýän şu günlerinde hukmany ýagdaýda gara kostüm jalwarda bolmaly edildi.
Yigitler uly we gyzlar kiçi döwlet baýdaklaryny galgatmaly gyzlaryň ellerinde ak reňkli şarlar hem bolmaly edildi.
Diýip şäheriň orta hüner mekteplerinin birinde okuyan okuwçy anonim şertde gurrun berdi. Seyit Nazar Seyidi adındaky Mugallimçilik Institutunyň bilim resmileri talipleri çäre alyp gitmek üçin şäher içinde jemgyýetçilik transport gatnawlaryny amala aşyrýan awtobuslary kreýine tutýarlar. Munyň üçin her talipden 5 manat ýol puly jemlenýär. Ähli talip yokoru kucağının arka tarafında umumi yaşayış cahayının önünde toplanmalı edildi deyip institutun talibi aittı. Azatlığın Türkmenabadın şehir hakimliğindeki inandar çeşmesinin tasdiklamağına göre devlet televizyonu üçün önünden reportaj tayarlamağı niyetlenen bu çare devlet idare kerhanalarının işerleri hem katnaşmalı edildi.
Çare büdje dişkarları, sultanlı ayal ve erkek molumlar hem katnasar. Şehirdeki sağlık öylerinin her birinin bir tane maskalı lukmanı ve bir tane şefağı duyası çare katnasmalı edildi. Onları çarede gayrı koyulması yağda yüze çıkanına ilkinci kömeği bermelikleri duydurulu.
Deyip çeşmemiz aytdı. Azatlyk gurrun edilen çare ve onu görülen tayarlıklar barada yerli hakimiyetlerden şolsandı, yukarı ve orta hüner oku mekteplerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da şu hepdeyanın ahirinde bellenilecek Konstitusiýa ve Baýdak gününe hem de Magtymuly Prağı'nın 300 yıllığı münasibetli geçirilen medeni çarelere giyin gerimli tayarlık görülüyor. Azatlyk Balkan velayetinde kabarçası 13. Mart'ta beren mağlumat Atında aşşavatda geçirilen medeni çarelere Günvatar Sevit'ten 500 çemesi büccet işgärinin mecuru Tomoşaçı hökmünde iberlendiğini habar verdi. Şol bir vaqtta bu çareler bilen bağlılıkta velayetlerden paytahta gelip zähmet çeken içerki migrantlar gıssağlı yağdayda öz yaşayan velayetlerine mecuru iberliyär. Ministerler kabinetinin sanlı ulum arkalı 10. mayda geçirilen meclisinde velayetlerin hakimleri öz sevitlerinde Türkmenistan'ın konstitusiyasının ve devlet Baýdagynyň günü Magtymuly Prağynyň doğulan gününün 300 ýyllygy münasibetli geçirilecek çärelere taýýarlyk görülüşi barada hasabat berdiler. Resmi metbuat hasabatyň jekme-jekliklerini aýdyňlaşdyrmady. 25-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda 18-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ve döwlet baýdagynyň günü münasibetli dawaralaryň bayramçylyk konsertleriniň şeýlede durky täzelenen baş baýdak meýdançasynyň açylyş dawarasynyň meýilleşdirilýändigi elim edildi. Şeýlede 17-nji maýda Aşgabatyň günorta künjegünde Magtymuly Prağy medeni seýilgäh toplumynyň hemde Magtymuly Prağynyň 300 metrlik ýadygärliginiň açylmagyna garaşylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu normal wilayatynyň mekteplerini awatda işleýänini ýetdip, şäher ýerlerini her okuwçudan 100 manatdan, oba mekteplerini 50 manatdan pul toplanýar. Bu aralykda okuw ýyly ahyrlaýan mahal mekteplerde sinaw soraglarynyň jogaplary 50 manatdan satyp çykarylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji maýda sewitden maglumat berdi.
Mekteplerde her ýylda enatalardan pul çöplenýär. Sınıf otoğları üyüt gösük avatlanmayar. Oturguşlar, partalar dövüp. Kevr okuçulara klaslarda orun tapılmayar. Könü mekteplerdeki eser dövründen kalan pencereler, kapılar, yaladış ulgomları asla çalsırılmayar. Çöplenen pulları neyme diyarlar, belli değil.
Deyip marılı ene atılara diyarlar. Tədi urlup ulanılmağı verilen mekteplerde hem avatda işi işler üçün okuçlardan pul toplanıyar. Ene atılar tədi mekteplerin remonta mətəş dəldiğini belli yerler. Azatlık radiyosunun havarçası bilen gurrundaş olan bir mğulliyim çöpleniyen pulların belli bir meçbörünün mektep müdürünü geçirliyenliğini gurrun veriyar. Mektep müdürleri ödlerini belliyen pulların mekteplerin daş tevurevini avatlamağı gönüktürliyenliğine diyarlar. Tıkmaistanın orta mekteplerine her yılda mekteplerin remont işler üçün okuçlardan pul ferişteleri yığınılıp balanıyar. Bu tecrübe bir devur 2022 yılın mayına Aşgabat'ın mekteplerine besedildi. Yönet sevittirdi. Bu çareler ara kesmesi devam etti. Pul vermekten yüze vuruyan ene ataların çağıları pes bakalar bilen cezalandırılıyar. Olar muğullimler tarafından yazgırılıyar. Bağırlıklı hocalıklardan 200 manattan 500 manada çenli pul kömekleri soruluyar. Bu tölevlerin övvedine oların çağılarının çareklik bakalarının yokorlandırılacaktığı vade veriliyar. Yerli hünermeler yaş nesillerin iyiyen bilim ocaklarını para, pulu övrünştürülüyenliğini, pul bilen çözgü tapmağın yaş ösürümlerin ağına sindirilüyenliğini, şeylilikte mekteplerin kalplik ocağını, cugapkarçılıksız nesillerin ösüp yetişen meskenini övrülüyenliğine diyarlar. Marinin mekteplerine okuslardan yığınılayan pullar dini avatdayış işler bilen çeklenmeyer. Azatlık radyosunun haberçileri mekteplerde sinav soruğlarının okuslara satılıyanlığını haber veriyerler.
Sinavların soruğları cevapları ile birlikte 50 manattan satılıyor. Spargalkalar mektep administrasyonlar tarafından satılıyor. Bu spargalkaları satın alayan okuçular sinav vaktinde cevapları kağıda götürüyorlar.
Deyipir Marli Aşayca Datık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Türkmenistan'ın orta mekteplerine başlanış ve esası orta bilim programmalarını tamamlayan okuslar sepkit sinaglarını tavsiriyarlar. Bu sinaglar üstünlüklü tavsiran okuslar bilimin inniki baskançığına geçip biliyarlar. Sinaglar 4. klasdan başlanıyar ve sonki klaslara çene devam ediyar deyipir Mağari Fişkara Datık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Orta mektevi tamamlayan okuslar cemleyici devlet sinaglarını tavsirmalı buluyarlar. Bu sinaglarda üstünlük kazanan okuslara umum orta bilim hakkında şahadet namalar, atestatlar gowşurlýar. Ýöne ýaşajylar okuw ýylynyň soňky hepdelerini baha düzüş mögzumatlandyrýarlar we hususan çağalaryny ýokary okuw jaýlaryna ýerleşdirmek isleýän ene atalar mekteplere para pul berip gow bahaly gutardy şahadet namalaryny almaga çalyşýarlar. Orta mektepdäki para pul ýokary okuw mekteplerini hem dowam etdirýär. Şeýlelikde ähli sepkitleriň para pul bilen aşylmagyny, sowatsyzlygyň rowaj almagyny şert töredilýär. Azatlyk radiosu Marinin orta mekteplerine avatda iş işlerine niyetlap okuslardan pul toplanılmağı varada, şeride sinav soruğlarının cevapları ile birlikte satıvı çıkarılmağı varada velayet bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmeyer.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, kolduğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlyk radiosu. Xabarlar günnelü gepleşimimizde halkara temamızı bilen men Sahra devam ettiriyarın. Gürcü prezidenti Salome Zurabishvili bir neçe hepte veri devam edyen protestleri ve Günvatar'ın bu edimin Gürcistan'ın Evropa Atlantik bileleşiğine koşuluşmağına hup salyandığı bağrıdakı duyduruşuna karamazdan yurdun parlamenti cedelli daşır yurt agenti kanununu tasdiklandan son Gürcistan'ın devlet hükmünde yaşamağının hup hastında dığını duydurdu. Zurabishvili bu bağrıda Latviya'nın, Litva'nın, Estonya'nın ve İslandiya'nın Gürcistan'a sapar edyen daşarı işler ministerleri bilen 15. mayda Tbilisi'de geçiren metbuat yığınağında çıkış edip bir gün ön tasdiklenen kanunçlığı veto koyacaktığını sebebi hükümetin öz halkının sesini, dostlarının maslahatını, hiç kimin duyduruşunu dinlemen öz yoluna gidendiğini belledi. Şun Gürcistan'ın aman kalmak meselesi hup astındadır deyip ol belledi. Kanun Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in başkaça pikirlileri ve karışsız institutları basıp yatırmak için ulanın Rus kanununa çalımdaş olan son Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşiği tarafından birk yazgırıldı. NATO'nun metbuat sekreteri 15. mayda bu kanunçılığı Gürcistan'ı Avrupa ve Avrupa Atlantik integrasyasından has uzaklaştırayan ne doğru uğurdaki edim deyip adlandırdı. Kanunçılığı parlamentin üstü bilen öne süren hükümetteki Gürcü Ardoğu Partiyası bilen kapma karşılığı olan Prezident Zurabishvili'nin veto ihtiyarlıklarını ulanmağı için 10 gün vaqt möhleti bari. Muna qaramazdan parlamentte Gürcü Ardoğunun ve onun hizmetdaşlarının ağdıqlık ediyen pozisiyası prezidentin vetosunu yatırmak ve yenip geçme üçün yeterlik derecede güçlüdür. Zurabishvili Tbilisi'de münglörçü Gürcü demonstrantı kanunçluğa karşı neyeliliğini 15. mayın iyir seherine çenli devam ettirmeginden qıysa vaqt son çıkış etti. Gecenin bir vaqtında demonstrantlar parlament binasından Gürcistan'ın paytaxtı ndaki esansı çatırıkta yerleşen Qahrimanlar meydanına tarıp 2 kilometr çemesi yürüyüş ettiler. Bu yerde pitne karşı görüş polisiyası ağzından 10 adamı yozluk bilen tusuk etti deyip Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçileri aittiler. 14. mayda 3. ve sonku ses berişlikte kanun çıkarcılar Gürcü Ardoğu Partiyası tarafından öne sürülen kanunun peydasına 84-30 ses berdiler. Gürcü Ardoğu Partiyası son keptelerde su toplarını göz yaşardıcı gazı ve rezin okları ulanıp demonstrantlara karşı berk basış etmek için hopsuzluk güçlerine bolan gözükçülüğünü ulandı. Münglörçü demonstrant esas hanım yaşlar ses berişlikten ön parlamentin önünde yığınandı. Kanun taslamasına sonku tasdiklemanın berlendiği eşitilende parlamentin daşındaki kaharlı demonstrantlar binanın koloyundaki demir bögütleri dövmeye sinanştılar. Şonda pitne karşı görüş polisiyası olara yoğuz hücum etti. Ağzından 13 adam tutsak edildi. Oların kaviri polisiye tarafından merkeden zor bilen alınıp gidildi. Televizyon ve sosyal medya video yazılarında aktivist David Katsavara'nın parlamentin daşında zorluk bilen tusu edilendiği görküldü. Sonra onun yüzüne ağır şikayetlerin yetendiği barada suratlar peyda oldu. Tbilisi klinikasının lukmanları onun sünkünün, engeğinin dövlendiğini ve operasiya edilendiğini aittılar. Gürcü Ardoğu Partiyası'ndan Premier Minister Irakli Kobakhidze demonstrantları siyasi ağırlığın gün tertibine eğirmekte ayıp lap olorun öz yurtlarına karşı ulu cevapkerçiliksizlik görkezendiğini aittı. Kobakhidze Gürcistan'ın en ulu goldovçularından biri olan Abaşan'ı kanunçuluk barada yalan beyanatları etmekte tanqidladı. 14. mayda Tbilisi'de olan Abaşan'ın devlet sekreterinin kömökçüsü James O'Brien kanun taslaması resmi taydan kanunu öğrülen halatında Washington'un Günorta Kavkaz devleti bilen katnaşıklarının hop astında bolcaktığını ve Birleşen Ştatların Gürcistan'a beriyen kömöğünün gözden geçirilecektiğini aittı. Bu kanun taslamasına karşı geçirilen köpçülükleyin yürüyüşler Gürcistan 1991 yılda öz kararsızlığını alanı ver geçirilen en ulu protestlerin biridir. Kanunçluğa layıklıkta yurttaki haber veriş serişlerinin, cemiyetçilik kurumalarının ve beylikli telekeçilik değil kurumaların maliyet serişlerinin 20 götürümünden kovrağı daşarı yurtlardan geleyen olsa olur özlerini daşarı yurt güçlerinin behvitlerini göz önünde tutuyan hükmünde hasaba aldırmalı bolurlar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.